сіздің басыңызға тап болатын кеңес мүшелері. Джен Джонсонның айтуынша, ол ұзақ уақыт бойы менің басыма төнген кеңес деп атаған нәрседен азап шеккен. Оның айтуынша, кеңесте 4 адам болған, және оның ойында олар оны үнемі қудалап жүрген. Бірінші, жақсы көрінетін бала әрдайым жеткіліксіз болу қорқынышынан таңдануға тырысты. Ол Янға, ешқандай қателік жасамаңыз, сонда мен сені мақтантамын деп сендірді. Оның ойында оны мазалған кеңестің екінші мүшесі құтқарушы болды. Бұл адам үнемі басқаларға оны жақсы көруге көмектесу жолдарын ойлап тапты. Нәтижесінде ол мүмкін емес кесе бойынша жұмыс істеуді талап етті. Үшінші кеңестің мүшесі қарым-қатынас полициясының офицері болды. Ол бәрін дұрыс жасағысы келді. Ол әрқашан Дженді бағалап, сынға алды. Құдай оны түзеткендей. Оның басына төнген кеңестің соңғы мүшесі Варчун болды. Ол оған басқалар оған көбірек көңіл бөлу керек деді. «Ах, сен сорлы!» деп айтты. Мүмкін сіздің қарым-қатынасыңызда да осы адамдардың кейбірі бар. Олар Құдайдан айырмашылығы оны қуанту мүмкін емес. Джен ешқашан жақсы көрінбеді, немесе жеткілікті адамдарға көмектесе алмады, немесе оның ойларын мазалған кеңес мүшелеріне ұнамды бола алмады. Бұл кеңес Құдайдан қаншалықты ерекшеленеді. Ян оның кемелді бола алмайтын білді, бірақ ол кеңеспен Құдайды бізбен қарым-қатынас сияқты емес, сөйлеуге қызықтыратын туралы шындықты кездестіргенде жеңілдеді. Ол бізді сөзсіз жақсы көреді. Жетіспеушілік туралы ойлар сіздің жан тыныштығыңызды бұзған кезде, оларды келіктаптық шындықпен алмастырыңыз. Жаратқан еден басқа кім Құдай екен? Құдайымыздан басқа кім қорғайды құз екен? Екінші патшалықтар 22:32. Сіз кемелсізсіз, бірақ сіздің басыңызға төнген кеңесті тарата алатын керемет құтқарушы бар.